Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 5 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេនិងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមបាននិយាយថាមានការកំណត់ពេលវេលានិងទីកន្លែងសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងហើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់ឋានៈការពារបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពលរដ្ឋហុងដូរ៉ាស
ពួកប៉ូលីសរុស្ស៊ីបង្ក្រាបក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកណាវ៉ាល់នីនៅមុនបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការសម្ពោធតំណែងរបស់លោកពូទីន
ច្បាប់តឹងរ៉ឹងរបស់រុស្ស៊ីបង្ខំសកម្មជនឲ្យរត់ចោលស្រុក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រីសេណាតារ៉ូសានផលិតករភាពយន្តអំពីភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់ម្ដងម្កាលរបស់វៀតណាមទៅលើចិនបង្ហាញពីចំណងតាក់ទងខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងមុនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនកំសែងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណដោយបានត្រូវសួរដោយពួកអ្នកកសាតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅលើយន្តហោះ Air Force One អំពីជំនួបកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខនេះរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសមិនព្រមលាតត្រដាងឲ្យដឹងចំចំទីលោក Trump បាននិយាយថាជំនួបកម្ពុជានេះនឹងមានធ្វើក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្ញុំមានថ្ងៃខែនៃការជួបជុំគ្នានេះហើយខ្ញុំមានកន្លែងជួបគ្នាហើយមានការយល់ស្របគ្នាអស់ហើយនៅមុនពេលលោកចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋ Texas នៃប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងបានយល់ព្រមអំពីកន្លែងនិងថ្ងៃខែនៃជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយនៅលើវាលស្មៅ South Lawn នៃសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការតាក់ទងគ្នាជាទៀងទាត់ហើយការពិភាក្សាគ្នាក៏មានរួមបញ្ចូលដែរនៃការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកាំង3នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងបានចាប់ឃុំឃាំងលោកថូនីឃឹមនិងលោកគីមហាក់សុងបានបង្រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្រុងភ្នំយ៉ាងដែលជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងបានឃុំឃាំងលោកទាំង2នាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017ហើយបានចោទប្រកាន់អស់លោកថាបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនិងថាបានខិតខំព្យាយាមទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងផងដែរជនជាប់ឃុំឃាំងទី3គឺលោកគីមដុងជុលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅរ៉ាសុនដែលនៅក្នុងប៉ែកអេសានបំផុតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំដោយបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់កាលពីឆ្នាំ2015នៅក្រៅរកឃើញថាលោកមានទោសពីបទធ្វើចោរកម្មបើតាមប្រភពកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានត្រូវដកស្រង់ភាគសម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាគេរំពឹងថាបរិសុទ្ធទាំងនេះនឹងត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបញ្ចប់ឋានៈការពារបណ្ដោះអាសន្នដល់ពលរដ្ឋហុងរីរ៉ាស់ចំនួន 57,000 នាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏បានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តនឹងចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល18ខែទៀតគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2020ដើម្បីទុកពេលឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលហុងដូរ៉ាសនិយាយថាខ្លួនសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាប្រទេសនេះ មិនបានត្រៀមខ្លួនត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលជនមាតុភូមិនិវត្តន៍ដ៏ច្រើនដូចនេះទេលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំក្រុមគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបនឹងសេចក្តីសម្រេចនោះដោយបញ្ជាក់ថាការដកហូតឋានៈការពារបណ្ដោះអាសន្ននិងបញ្ជូនចេញមនុស្សរាប់ម៉ឺនគ្រួសារនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យការជឿចាប់របស់ពលរដ្ឋហុងដូរ៉ាសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងព្រោះនៅទីនោះមានអស្ថិរភាពនយោបាយកង្វះស្បៀងអាហារហើយអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយក្រុមពួកជនពាលនៅតែបន្តមានហើយបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋស្លាប់ជាច្រើនអ្នកពលរដ្ឋហុងដូរ៉ាសទាំងនោះទទួលបានឋានៈការពារបណ្ដោះអាសន្ននេះតាំងពីឆ្នាំ1999គឺបន្ទាប់មានព្យុះ Hurricane Mitch ដែលបានបង្កឲ្យខូចខាតប្រទេសនេះការបញ្ចប់ឋានៈការពារបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពលរដ្ឋហុងដូរ៉ាសក៏មានន័យថាពលរដ្ឋជាង40ម៉ឺននាក់មកពីប្រទេសជាច្រើនដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានិងគ្រោះធម្មជាតិក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដឹងចេញដែរចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំនេះប្រសិនបើពួកគេមិនទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅដោយស្របច្បាប់ដោយមធ្យោបាយណាផ្សេងទៀតនោះទេ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានឃាត់ខ្លួនពួកអ្នកគាំទ្រលោក Alexei Navalny អ្នកនយោបាយប្រឆាំងដោយបានឆ្មក់ចូលលោកក្នុងផ្ទះពួកគេនិងឃាត់ខ្លួនពួកគេនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងនានានៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅមុនបាតុកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រឆាំងនឹងប្រធាននៃប្រទេសរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលអាណត្តិថ្មីរបស់លោកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដល់ពួកអ្នកកសាតមួយរបស់មូលនិធិរុស្ស៊ីចំហដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Open Russian Foundation ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax បានរាយការណ៍ចែងថាសកម្មជន Ilya Ganvak បានត្រូវឃាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg កាលពីយប់មិញអ៊ីយ៉ាជាអ្នកចូលរួមដល់សកម្មម្នាក់ក្នុងសកម្មភាពនានារបស់ពួកបុគ្គលិកលោក Alex Navalny ឯកសារនេះរបស់អង្គការ Open Russia ក៏បាននិយាយដែរថាលោក Viktor Chirikov ដែលជាសមាជិកម្នាក់របស់ខ្លួនផ្ទាល់ក៏បានត្រូវឃាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Krasnodar ហើយថាបុគ្គលិកម្នាក់របស់លោក Navalny បានត្រូវឃាត់ខ្លួននៅក្នុងធ្លាផ្ទះលោកនៅក្នុងទីក្រុង Krasnoyarsk ផងដែរ
ច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រុស្ស៊ីលើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងចាប់តាំងពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារហូតដល់សិទ្ធិនយោបាយកំពុងតែបង្ខំពលរដ្ឋរុស្ស៊ីចាកចេញពីប្រទេសជាច្រើនដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកលោក Dmitry Oreskin អ្នកវិភាគនយោបាយរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថា 40% នៃពលរដ្ឋរុស្ស៊ីសុំសិទ្ធិជ្រកកោនតាំងពីឆ្នាំ2017គឺដោយសារការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការសន្ទនាតាមបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់ជំរឿរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះចំនួនដែលចាកចេញពីប្រទេសនេះគឺខ្ពស់ជាងគេបំផុតបើគិតតាំងពីឆ្នាំដំបូងនៃសម័យក្រោយសង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីលោក Oreskin គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន Wilson នៅរដ្ឋធានី Washingtonលោកបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានរឹតបន្តឹងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ពលរដ្ឋអាចជាប់គុកដោយគ្រាន់តែបង្ហោះឡើងវិញនៅសារតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីឆ្នាំមុនមានពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 2,664 នាក់ចំនួននេះបង្ហាញនៅការកើនឡើង 268% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ឡើងកាន់អំណាចជាថ្មីរាយការណ៍នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបវិញបង្ហាញថាគ្រាន់តែក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺមានអ្នកដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយចំនួន4,885នាក
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រី Senata Rosan ផលិតករភាពយន្តអំពីភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃ សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកបរឬហៅថា drone អាចហោះលើអាកាសរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីកលូតលាស់ម្ដងម្កាលរបស់វៀតណាមទៅលើចិនបង្ហាញពីចំណងទាក់ទងខាងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីការបំភ្លៃរូបថតនៃការសម្លាប់ជនជាតិជីវីយ៉ាងរង្គាលឬហៅថា Holocaust នោះនៅតែបន្តជាបញ្ហាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Senata Rosan ផលិតករភាពយន្តដែលបានចំណាយពេល4ឆ្នាំស្រាវជ្រាវនិងសម្ភាសសាកសីនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងនោះមានលោកឃីវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋដែលចំណាយពេល2សប្តាហ៍សម្ភាសនិងថតសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកហើយបានផលិតភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃភាពយន្តនេះទទួលបានរង្វាន់ធំចំនួន3កាលពីឆ្នាំ2009លោកស្រី Rosan បានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅឯគេហដ្ឋានក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាបន្ទាប់ពីការសម្ពោធស្ដុបសាធារណៈមួយរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីរ៉ូសានចា
៎ជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះលោកស្រីនិយាយអំពីការរំលឹកការចងចាំឯហ្នឹងរហូតខ្លួនលោកស្រីផ្ទាល់ក៏មានធ្វើជាភាពយន្តឯកសារដែលសម្ភាសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺមានលោកឃីវសំផនដែលជាពេលនោះជាប្រមុខរដ្ឋរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគេចាត់ទុកថាលោកជាមេដឹកនាំដែលមានតែឈ្មោះទេហើយភាពយន្តហ្នឹងមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា survive ការសារៈសំខាន់នៃការរស់រានមានជីវិតហ្នឹងបាទហើយបានដាក់ប្រចាំនៅក្នុងពេលសិក្ខាសាលាមួយក្រោយពីសម្ពោធអាគៀនហ្នឹងហើយលោកសិស្សអាយរៀបរាប់សង្ខេបបានទីថាតើភាពយន្តនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចដែលលោកសិស្សចង់ឲ្យទស្សនិកជននៅពេលដែលទស្សនាហើយយុយលដឹងអំពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
ទី1សាច់រឿងហ្នឹងខ្ញុំថតនៅឆ្នាំ2009វិញថតយូរតាំងពី2004រហូតដល់2009មិនចប់ចាគាត់តែចងក្រងតាំងពីសម្ភារចងក្រងហើយថតគួបចូល4ឆ្នាំដែរចាចិត្តនឹងស្មើនឹងសម័យរបបខ្មែរក្រហមត្រង់ទៅធ្វើបានកុនដែលនិយាយពីខ្មែរក្រហមនឹងវិញគាត់ទៅរំលឹកពីរឿងហ្នឹងចាជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺជាសមិទ្ធករភាពយន្តចាដល់ពេលខ្ញុំបានថតកុនបានសម្ភារធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងជំនាញផងខ្ញុំបានច្រើនពីមុនមកថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាត្រូវតែទៅសម្ភារថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលក្នុងរបបផ្នែកក្រហមហ្នឹងដើម្បីស្វែងយល់ចង់ដឹងអំពីការពុតសម័យហ្នឹងពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអ្វីអ្វីទាំងប្រមាណគឺដឹងដោយសារតែឮគេថាលោកហូតហើយខ្ញុំចង់ដឹង
តើឯកសារគឺបរទេសមិនមែនជាខ្មែរ
ទេបរទេសបរទេសគេនិយាយខ្មែរយើងបានមានការដកស្រង់ពីសោតផ្ទាល់ឃើញភ្នែកមានការកាប់សម្លាប់តែអ្នកទទួលខុសត្រូវយើងមិនទាន់ដឹងបានសម្ដីពីគាត់ច្បាស់ដល់តែជំនាញយើងនៅខាងនឹងហើយយើងសុភាអ្នកដតីបានហេតុអីមិនយើងមិនស្រាវជ្រាវសុភាអ្នកសំខាន់របស់ខ្មែរយើងហើយខ្ញុំក៏តាមដានមុខមូលរហូតដល់បានជួបលោកខៀវសំផនកាលនោះជួបមុនគេជួបអៀងសេរីប្រពន្ធអៀងសេរីហួយហើយបានជួបនួនជាគាត់អត់ហ៊ានសម្ភាសទេចាពួកគាត់ខ្លាចប៉ះពាល់ដល់តែជួបខៀវសំផនក៏គាត់ដំបងគាត់ឆ្លើយថាអត់ព្រមដែរតែគាត់មើលមករៀងរើខ្ញុំទៅឃើញថាមិនមែនជាអ្នកមករឿងគាត់ក៏គាត់ហៅថាមកសម្ភាសចុះប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យមាននរណាផ្សងទៀតមកស្ដាប់គាត់ជាភាសាខ្មែរដែលគាត់និយាយឆ្លងឆ្លើយខ្ញុំបានដូច្នេះខ្ញុំក៏យកកាមេរ៉ាមកបរាំងដែលអត់ស្ដាប់យល់អីទាំងអស់មកជួយថតដើម្បីជួយខ្ញុំសម្ភាសគាត់ហ្នឹងដល់ពេលថតគាត់ហ្នឹងបានហើយខ្ញុំក៏មានការចាប់អារម្មណ៍មួយដែលពេលខ្ញុំនិយាយតទល់នឹងគាត់ពីដំបូងខ្ញុំទៅក្នុងនាមជា
អ្នក
ចាក្នុងនាមជ ាមកជាជំនាញការខាងមកសម្ភារគាត់ទេដូចជាយើងធ្វើសម្ភារប្រធានាធិបតីដតីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយូរយូរទៅវាចូលរឿងខ្លួនឯងអ្វីដែលគាត់និយាយទាំងប្រមាណគាត់អត់ទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវសម័យហ្នឹងគាត់ជាប្រធានាធិបតីមែនតែគាត់ថាគាត់អត់ឃើញគាត់អត់បានដឹងគាត់បានលឺអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានការឈឺចាប់ណាព្រោះបងប្អូនស្លាប់សម័យខ្មែរក្រហមក៏ច្រើនបាត់បង់កុមារភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សម័យហ្នឹងឲ្យយើងអត់បានរៀនសូត្រយើងទៅធ្វើការធ្វើឲ្យមានការតក់ស្លុតក្នុងចិត្តរហូតដល់យូរឆ្នាំហើយពេលហ្នឹងយើងពិបាកណាខំបន្ទាប់ពីសម័យខ្មែរក្រហមមកទម្រាំតែចូលរៀនឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាយើងចូលរៀនបានវិញគឺមានការមុតមូលរៀនឲ្យធ្វើឲ្យបានប្រកែកជាងគេដើម្បីគេទទួលយើងព្រោះអាយុយើងច្រើនជាងក្មេងបរទេស
ចា
៎ហើយដល់តែពេលយើងបានចំណេះនឹងហើយយើងចង់ទៅបង្ហាញពួកគាត់ថាយើងចង់រកការពិតយើងចង់ស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រ
បាទគឺជាការពិតមួយដែលបង្ហាញតាមរយៈខ្សែភាពយន្តប៉ុន្តែមកខ្ញុំចង់ឲ្យជួលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតពីការដែលសម្ភារលោកគីសំផុនគឺតាមដឹងគឺសម្ភារច្រើនថ្ងៃដែរតម្រាំបានផលិតជាខ្សែភាពយន្តហ្នឹងហើយមានចំណុចណាមួយដែលខ្លះដែលលោកស្រីយល់ថាគាត់និយាយហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនបង្ហាញពីការពិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលលោកស្រីឆ្លងកាត់ដោយផ្ទាល់ហើយគឺជាអ្វីដែលមិនបង្ហាញទៅការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំ
យើងស្ដាប់គាត់ទៅថាដូចជាគាត់ហ្នឹងគាត់ងប់នឹងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសហ្នឹងខ្លាំងពេកហើយចឹងទៅគាត់អត់មានការចាប់អារម្មណ៍តាំងពីមុនទៅគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍មែនទេហ្មងគាត់ឃើញគេស្លាប់គាត់ឃើញគេធ្វើការវេទនាតែគួរដៅគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែផលិតស្រូវបានច្រើនជីកបន្លែឲ្យបានច្រើនគាត់គិតខ្វល់ពីជីវិតមនុស្សហើយដូច្នេះអាគាត់និយាយថាគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍នោះវាអាចពិតមែនប៉ុន្តែការពិតនឹងคล้ายទៅជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្ពស់បំផុតពួកគាត់ប្រៀបបាននេះថាប្រៀបបានទៅថាឪពុកម្ដាយដែលឃើញគេមកសម្លាប់កូននៅក្នុងផ្ទះអត់ដឹងថាកូនស្លាប់ហ៎បាទប្រៀបធៀបដូចយ៉ាង
ណាគាត់គាត់ពីហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឃើញការធ្វើការលំបាកដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងនឹងទេ
ចាគាត់ថាគេធ្វើការដោយសុខរីករាយ
បាទនៅខ្ញុំបានមើលខ្សែភាពយន្តនឹងបន្តិចខ្លះដែរហើយមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាំគឺគាត់ថាគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដែលមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បកស្រាយពន្យល់ហើយនៅអ្វីដែលលោកស្រីបានជួបប្រទេសហ្នឹងតើការផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជាមិនបានផ្ដល់ផលលើរីចម្រើនទៅដល់អ្នកដែលខំធ្វើដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចគាត់ទីជំនាន់ខ្មែរក្រហមចា៎មានតែមានបានយកចំណុចមកចាក់សួរគាត់វិញ
ខ្ញុំគាត់ទៅសួរថាហេតុអីបានជាគេសម្រាប់អ្នកជិះដឹងអស់ហើយធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរទៅមុខគាត់គិតដែរណាគាត់គិតនឹងសំណួរហ្នឹងគាត់ប៉ុន្តែយើងអាចយល់ឃើញខ្លួនឯងហើយថាចង់ធ្វើបន្លាយមួយដ៏ធំទប់ទឹកសម្រាប់រដូវរដូវប្រាំងរហូតដល់រដូវវស្សាដើម្បីធ្វើស្រូវមួយឆ្នាំអត់ឈប់ហើយបើគាត់សម្រាប់វិស្វករអស់គាត់សម្រាប់បញ្ញវន្តអស់ហើយយកតែអ្នកអត់ចេះអសរយកមកគូវត្តមកធ្វើអញ្ចឹងទៅអាទំនប់នោះវាមិនធ្លាយអស់ហើយហើយធ្វើមិនកើត
បាទឥឡូវនេះការធ្វើសម្ភារនេះគឺតាំងពីមុនពេលដែលអញ្ញាធរចាប់លោកឃីសំផុននឹងយកមកកាត់ទោសនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែនៅពេលដែលលោកឃីសំផុនឡើងប្រជុំនៅតុលាការហើយហ្នឹងតើលោកសីមានបានប្រៀបធៀបអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅសាលាក្តីនិងអ្វីដែលគាត់បានជម្រាបលោកសីនៅពេលធ្វើវិបយុហ្នឹងវាស្ដៀងគ្នាទេបាទ
ពេលគាត់ទៅសាលាក្តីហ្នឹងមេធាវីបានមកមេធាវីកាត់មេធាវីដែលការពារកូនក្តីបានមកសុំភាពយន្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងធ្វើជាសាក់សីនៅសាលាក្តីហ្នឹងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអត់សុំយកទេខ្ញុំថាការខ្ញុំចងក្រងធ្វើកូនហ្នឹងគឺចងក្រងធ្វើកូនដើម្បីប្រចាំឲ្យបងប្អូនបរទេសនឹងខ្មែរបានដឹងឮពីសម័យហ្នឹងតែអត់មានកម្រិតថាយកទៅធ្វើជាសាក់សីនៅសាលាក្តីទេហើយមេធាវីអ្នកការពារកូនក្តីហ្នឹងគាត់មកសុំហើយគាត់ដំបូងហើយគាត់បញ្យល់ប្រាប់ថាគឺសំផនគាត់និយាយអីទាំងអស់ហើយគាត់បានមកមើលកូនខ្ញុំអ្វីដែលគាត់និយាយច្រើនជាងគេគឺនៅក្នុងកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏យល់ដែរព្រោះថាខ្ញុំបានរស់នៅផ្ទះគឺសំផនអស់ចំនួន2អាទិត្យហើយខ្ញុំសុភាគាត់រាល់ថ្ងៃ សម្ភាសន៍រាល់ថ្ងៃចា
ឆ្នាំណាក្នុងពេលនៅតែ2004
ចាហើយ2007ខ្ញុំចុះទៅថតម្សាទៀតពេលហ្នឹងគេចាប់គាត់ទៅនោះគេចាប់គាត់យកទៅឃុំអមេរិកក្តីហ្នឹងហើយដូច្នេះដល់ខ្ញុំលើសូអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំថាយើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងសាលាក្តីហ្នឹងដែរដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌រងយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលចែកឋានទៅដូច្នេះខ្ញុំក៏ប្រគល់កូននឹងឲ្យទៅសាលាក្តីទៅហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានចុះឈ្មោះជា
ដើម
តាមចាប
ាទប្តឹងខ្ញុំសុផននឹងផ្ដៀវប្តឹងរបស់ផ្នែកក្រមនោះពីបទយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមជនរងគ្រោះ
ពីបទការដែលពួកខ្មែរក្រហមដេញពួកយើងចេញពីផ្ទះឲ្យអត់ផ្ទះនៅផ្ទះយើងឪពុកម្ដាយជាដូនជីតាយើងខំទុកឲ្យយើងស្រាប់តែគេមកយកផ្លន់ទាំងរស់អញ្ចឹងអានឹងទី1ហើយទី2ទៀតគឺកັບសម្រាប់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំអស់ចិត្តពាក្យដាលហើយមួយទៀតអេអស់ច្រើនដូច20អ្នកសល់តែ5អ្នក5 10ឆ្លៃអ្នកចាហើយដល់តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់កុមារភាពរបស់ខ្ញុំគឺបាត់សូន្យឈឹងអស់នេះតាមដល់ផុតខ្មែរក្រហមមកខ្លួនខ្ញុំធំពេញជំទង់ហើយហើយមកឲ្យសាងជីវិតឡើងវិញមិនស្រួលធម្មតាទេអ្នកខ្លះសាងអត់ទាំងបានផងយើងខំប្រឹងសម្បត្តិនឹងបានប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់សប្ងៃចា
បាទខ្សែភាពយន្តនឹងគេមាននយោបាយទៅដាក់ប្រចាំងតាមមហោស្រពនានាចាប់តាំងពីផលិតបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2009មកតើបានទទួលរង្វាន់អីខ្លះដែរបាទ
ជាកូនខ្ញុំពេលចេញមកហ្នឹងគឺទី1មានសាច់រឿងដែលស្រាវជ្រាវចង់ដឹងការពុតពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងជាសាច់រឿងជាសាច់រឿងមួយដ៏ល្អដែលខ្ញុំចង់បានឲ្យបានសម្រេចនឹងបានសម្រេចមួយហើយបន្ថែមទី2មួយទៀតដែលសំខាន់ជាងគេគឺរបៀបធ្វើទៅតាមសិល្បៈភាពយន្តចាផ្នែកខាងសិល្បៈភាពយន្តហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិគេចាប់អារម្មណ៍ហើយគេក៏បានដាក់ខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យទៅក៏គេជ្រើសរើសក្នុងចំណោមរាប់រយកុនគេជ្រើសរើស10កុនហើយក្នុង10កុន10ខ្សែភាពយន្តហ្នឹងគឺមានខ្ញុំចូលរួមរហូត5 10មហោស្រពភាពយន្តដែលគេបានជ្រើសរើសកុនខ្ញុំក្នុងចំណោមដែលគេចម្រាញ់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានឈ្នះលេខ1បានក្នុង3មហោស្រពចា
ច
ាហើយខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដើម្បីប្រទេសយើងដែរពីព្រោះយើងបានបង្ហាញខ្លួនថាជាខ្មែរថ្មីត្បិតតែសម័យខ្មែរក្រហមគេឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សងងខ្លៅបិទមិនឲ្យមានសាលារៀនមែនតែយើងខំប្រឹងតស៊ូចេះស្មើនឹងគេហើយបានធ្វើខ្សែភាពយន្តឈ្នះជាមួយអន្តរជាតិឆ្នះនឹងប្រទេសគេហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងនាមជាខ្មែរចាជា
បាទ3រង្វាន់ដែលទទួលបានហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2009ទាំងអស់ហ្នឹង
ចាឆ្នាំ2009
ប្រទេសណាខ្លះបាទ
2នៅប្រទេសបារាំង1នៅប្រទេសកាណាដា
បាទចានេះគឺជាប្រភេទខ្សែភាពយន្តឯកសារពីប្រវត្តិសាស្ត្រណា
ចាហ្នឹងហើយ
បាទ
ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយថៃបានគេយកកូនខ្ញុំទៅកាត់ឲ្យជាខ្លីហើយបើកសម្ពោធនៅពេលម្សិលមិញនេះចាពេលម្សិលមិញទីបុនខួបការចូលតបផ្នែកហុំវិញពេញហ្នឹងពីព្រោះដសារទី1កុនហ្នឹងជាស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងសាលាក្តីផ្នែកហុំទី1ទី2គឺកុនហ្នឹងវាមានសុភាគៀវសម្ផនផងហើយវាមានស័ក្តិបង្ហាញពីការរបៀបជាស័ក្តិសិទ្ធិដែលខ្ញុំរស់នៅសម័យហ្នឹងផងហើយណាមួយទៀតគេស្រួលសំសិទ្ធពីខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំជាស្ថាបនិកនៃសមាគមដែលគេរៀបចំនឹងតម្រងចា
បាទលោកស្រីរស់នៅខេត្តណាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ខ្មែរក្រហមខ្ញុំនៅ3ខេត្តទី1ចេញពីវិញមកស្ទះនៅកំពង់ចាមស្ទះកំពង់ចាមខ្មែរក្រហមដឹងថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាអ្នកផលិតករភាពយន្តល្បីក្រុមគ្រួសារអ្នកល្បីអញ្ចឹងទៅមានអ្នកធ្វើការជាមួយគេស្គាល់ណាដល់គេស្គាល់ហើយខំហើយយកព្រមតបាយចោលនាំគ្នារត់រួចបានទៅដល់ខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់សំស្រុកស្ទងនៅហ្នឹងបានថែ6ខែគេរត់យកតបាយចោលភាសាទៀតលួចរត់ទៀត រួចបានទៅដល់សៀមរាបចា
៎ហើយនេះបានជិះដឹងតំណងថាគេចង់ទៅបាយយកទៅបាយចោលមានសញ្ញាយ៉ាងម៉េចពេលនោះ
អឺ
មានតែលុយប្រាប
់ចាត់ទុកថាជាសំណាងក៏បានពីព្រោះខ្មែរក្រហមយើងដឹងតាក់ទិចវាមួយត្រង់ថាពេលណាមុនវាយកទៅបាយចោលវាហៅយើងអឺថាល្ងាចហ្នឹងមកគ្រួសារទាំងអស់គ្នាទៅប្រជុំណាហើយប្រជុំម្ដងហៅតែមនុស្សចាស់ទៅតែហៅតែមកគ្រួសារយើងមានការសង្ស័យហើយទីពីរហៅយើងញ៉ាំបាយចាហើយតែខ្មែរក្រហមមុននឹងសន្លប់វាឲ្យបាយយើងញ៉ាំដែរចាហើយតែពេលយើងឃើញអញ្ចឹងចាអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាគេយកទៅទី1អាទី2យើងនិយាយត្រង់គឺប្រពន្ធប្រធានភូមិដែលយកយើងទៅបាយចោលនឹងប្រពន្ធប្រធានភូមិប្រាប់ជួយប្រាប់ថាប្តីគាត់ប្រធានភូមិនឹងហើយគ្រួសារយើងទៅថ្ងៃហ្នឹងបើថារត់បានរត់ទៅ
អាហ្នឹងជួយដែរមេត
ាចាដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយថាសម័យខ្មែរក្រហមមិនមែនអីថាពួកអ្នកចាស់អ្នកសុកស្រែដែលគេដែលខ្មែរក្រហមចាត់តាំងឲ្យគេសម្លាប់ពួកយើងនឹងអាក្រក់ទាំងអស់ទេគ្នាធ្វើដោយបង្ខំបើមិនធ្វើទេគេក៏សម្លាប់ពួកគាត់តែមានអ្នកខ្លះរួចប្រាប់អ្នកលួចប្រាប់នឹងថ្ងៃក្រោយទៅដឹងខ្លួនដឹងថាគេមកសម្លាប់គាត់វិញដែរចា
ក៏ស្លាប់ទេ
ក៏ស្លាប់ចាអ
ញ្ចឹង
ចាគាត់ដឹងហើយអាភូមិទី3នៅខេត្តសៀមរាបនេះមានមេភូមិហ្នឹងគាត់មកយកគាត់ដឹងថាមីងខ្ញុំពូខ្ញុំមកក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងអតីតគ្រូបង្រៀនគេឲ្យយកមកពូទៅចាយកមកពូទៅដល់ទៅពេលណាកូនស្រីគាត់មួយគាត់ពិការជើងពូខ្មៅក្រហមពេលយកទៅគេឲ្យដើរលោកយាយខ្ញុំគាត់សុំថាឲ្យបើយកទៅកសាងដើរឆ្ងាយទៅដែរឲ្យគាត់ហ្នឹងទុកកូនហ្នឹងមកគាត់ជួយមើលឲ្យព្រោះខ្មៅក្រហមគាត់មិនសូវគាត់ឆ្លោយនឹងរួចចឹងអញ្ចឹងនៅក៏នៅចឹងយកសម្លាប់តែឪពុកម្ដាយទៅកូននៅអ្នកដែលយកទៅហ្នឹងអត់សម្លាប់កូនហ្នឹងក៏គេសម្លាប់គាត់ចោលទៀតគេថាគេឲ្យយកមកពួចមិនក៏ទុកកូនចាដូច្នេះសម័យហ្នឹងមិនដឹងមិនអាចយល់បានទេហើយដូច្នេះអ្នកដែលប្រជាហ្នឹងក៏យើងមើលមិនឃើញមកពីខាងណាយើងនៅតែនិយាយឡើងថ្នាក់លើថ្នាក់លើអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ទៅជួបខៀវសំផនហ្នឹងដល់ជួបខៀវសំផនខៀវសំផនគាត់ថាគាត់ដឹងអីទេគឺថ្នាក់ក្រោមទេដែលបកស្រាយអាការបជាពីស្នាក់លើមកខុសគេឲ្យយកតកសាងទៅតែស្នាក់ក្រមទៅយកទៅបាយចោលមិនមែនគាត់ពជា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីសេណាតារូសានអំពីភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យន្តហោះគ្មានអ្នកបើកបរឬហៅថា drone ដែលប្រើអាគុយបានជំនួសយន្តហោះបើកបរដោយមនុស្សលើការងារជាច្រើនចាប់តាំងពីមានការវាស់វែងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដល់ការថតរូបពីលំហអាកាសប៉ុន្តែ drone ទាំងនេះមានគុណវិបត្តិដ៏លំបាកមួយត្រង់ថាប្រព័ន្ធថាមពលរបស់វាមានកំណត់នៅឡើយក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បាននិយាយថា drone របស់ពួកគេអាចធ្វើការងារទាំងនោះបានហើយអាចហោះនៅក្នុងអាកាសបានយូរជាងមុនច្រើនលោកចតភូតិកនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាបចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាវាអាកាស Mothership Scout ប្រវែង7ម៉ែត្រហោះយឺតៗនៅលើវាលក្នុងរដ្ឋ California ហើយតាមដោយកាមេរ៉ាមួយដែលភ្ជាប់នឹង drone ដែលមានកង្ហារហោះ4ប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកដ្រូននោះត្រូវចុះចតព្រោះអស់អាគុយដោយសារបន្ទះថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនាវាអាកាសនេះនៅបន្តហោះហើរអ្នករចនានាវាអាកាសនេះគឺលោក Jonathan Nutzati ថាគោលដៅរបស់លោកគឺការហោះគ្មានកំណត់ដែលថាមពលត្រូវបានបង្កើតច្រើនជាងប្រើប្រាស
់ That's mothership's core technology that I think is bringing a lot of value to both the drone
ខ្ញុំគិតថាបច្ចេកវិទ្យាស្នូលនាវាអាកាស Mothership បន្ថែមតម្លៃដល់ឧស្សាហកម្ម drone វិស័យ robot ទូទៅតែសំខាន់គឺវិស័យ robot ហោះហើរយូរអង្វែងដែលជាវិស័យដែលយើងកំពុងបង្កើតនៅទីនេះ
នាវាអាកាស Mothership Scout ផ្ដល់ថាមពលដោយបន្ទះថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យកម្លាំង400 W ដែលស័ក្តិអាគុយរបស់វាកម្ពស់ហោះហើរខ្ពស់បំផុតរបស់វាគឺ150 m និងល្បឿនបើកបរប្រហែល20 km/h ក្នុង1ម៉ោងវាមានទំហំធំជាង drone ភាគច្រើនហើយគេអាចមើលវាឃើញពីចម្ងាយប្រហែល10 km
ដែលជាគុណប្រយោជន៍មួយខណៈដែលបទបញ្ញត្តិអាមេរិកតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិការ drone ឯកជនមើលឃើញ drone កំពុងហោះហើរ
Really the value comes in if you have a long flight. If you have to fly 8 hours, it's definitely worth it.
បើអ្នកត្រូវហោះ8ម៉ោងវាពិតជាមានតម្លៃ។បើអ្នកត្រូវហោះចម្ងាយឆ្ងាយវាពិតជាមានប្រយោជន៍មែន។
ដោយមានចំនួនផ្ទុកដល់5គីឡូក្រាមនាវាអាកាស Mothership Scout អាចផ្ទុកឧបករណ៍នានាពីកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលដល់ Radar ថតក្រោមដី។ក្រុមហ៊ុន Mothership Aeronautic កំពុងធ្វើការកែលម្អជាច្រើនដូចជាការហោះហើរស្វ័យប្រវត្តិនិងអាគុយថាមពល Hydrogen ដើម្បីអាចហោះហើរពេញមួយយប់។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីកគុណម្ដងម្កាលរបស់វៀតណាមទៅលើចិនបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីការបំភ្លៃរូបថតនៃការសម្លាប់ជនជាតិជីវីយ៉ាងរង្គាលឬហៅថា Holocaust នោះនៅតែបន្តជាបញ្ហាតទៅនេះលោកឈឹមសំមេននិងលោកម៉ែកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៊ុរុនឌីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្អាកការផ្សាយនៃវិទ្យុ VOA និង BBC នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រជាមតិ
ឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីសម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថាន
គណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនិយាយត្រួសត្រាសប្រាប់លោកប្រធាននាយកប្រដេត្រឹមនៅក្រៅកិច្ចចរចាក្នុងប្រទេសចិន
ភ្នំភ្លើងនៅហាវ៉ៃបញ្ចេញកំអែភ្លើងបន្ទាប់ពីមានការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយ
តទៅនេះលោកឈឹមសំមេននិងលោកម៉ែនកំសេងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសំមេនមុន
អរគុណប្រទេសប៊ុរុនឌីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានប្រកាសការហាម6ខែលើការផ្សាយវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុអង់គ្លេស BBC ក្នុងពេល2សប្តាហ៍មុនប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសនេះបោះឆ្នោតអំពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានត្រូវស្នើដោយមានរួមបញ្ចូលការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការកម្រិតអាណត្តិប្រធានាធិបតីផងដែរក្រុមប្រឹក្សាគមនាគមន៍ជាតិនៃប្រទេសប៊ុរុនឌីបានប្រកាសអំពីការហាម5នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានចោទប្រកាន់ VOA និង BBC ថារំលោភលើច្បាប់បទបញ្ញត្តិអំពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងមានតក្កិននឹងការប្រព្រឹត្តមិនសមស្របតាមក្រមសីលធម៌សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថាការហាម5នេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឹក្សានេះក៏បានចេញផ្សាយសេចក្តីព្រមានមួយដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ Radio France International ហៅកាត់ថា RFE ដោយបានចោទប្រកាន់វិទ្យុនេះថារីកាដោយមិនស្មោះត្រង់អំពីលទ្ធភាពនៃការសងសឹកប្រឆាំងនឹងពួកជនទាំងឡាយណាដែលអំពីមានឲ្យមានការបោះឆ្នោតថាទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រី Amanda Bennett នាយិកានៃវិទ្យុ VOA បានបរិហារគុណសកម្មភាពនេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះលោកស្រី Bennett បានមានប្រសាសន៍ថាយើងស្រងាក់ចិត្តដោយសារសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគមនាគមន៍ជាតិប៊ុរុនឌីដែលហាម5 VOA មិនឲ្យផ្សាយកម្មវិធីដំណឹងនៅព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុយើងពឹងពាក់លើ VOA ក្នុងការរាយការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលនិយាយអំពីការពិតគ្មានលំអៀងនិងត្រឹមត្រូវដូច្នេះការហាម5នេះរារាំងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសប៊ុរុនឌីមិនឲ្យទទួលប្រភពព័ត៌មានមួយដែលទុកចិត្តបាននៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសនេះមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្រងាក់ចិត្តនឹងសកម្មភាពទាំងនេះរបស់ប្រទេសប៊ុរុនឌីហើយបានលើកឡើងអំពីកង្វល់ទាំងនេះដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះផងដែរ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងរៀបចំទទួលអ្នកប្រដាល់សាសនាធំធំមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃទី11ខែឧសភានេះដើម្បីធ្វើការចរចាត្រីភាគីក្នុងគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអាក្រាមខ្វាល់វ៉កជំនួយការប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានប បានបង្ហាញពីការជួបប្រជុំគ្នានេះបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំនានានៅទីក្រុងហ្សាការតាលោកជូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្នើកាលពីខែមករាឲ្យមានកិច្ចប្រជុំសាសនាត្រីភាគីនេះឡើងលោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាទូអង្គអព្យាក្រឹតមួយប្រតិភូចំនួន20នាក់នៃក្រុមអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ូលេម៉ានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះនេះបើតាមការសរសេរតាមទំព័រ Twitter របស់លោក Qualwalk មេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាពួកអស់លោកសង្ឃឹមថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះនឹងសម្រេចបានការយល់ស្របគ្នាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមតាលីបានឲ្យបញ្ចប់យុទ្ធនាការហិង្សានិងចូលតុចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកគេក៏រំពឹងថាមន្ត្រីនៃក្រុមបះបោនឹងចូលរួមសន្និសីទនេះផងដែរប៉ុន្តែក្រុមតាលីបានបានបដិសេធចោលសំណើរៀបចំសន្និសីទនេះហើយបានទទូចក្រុមអ្នកប្រដៅសាសនាកុំឲ្យចូលរួម
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី2នៃកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលមានគោលដៅបញ្ជាលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសេតវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ Steven Mnuchin នឹងនិយាយត្រួសត្រាសប្រាប់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងសុំសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកអំពីវិធានការខាងមុខទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្ថែមសេចក្តីថារដ្ឋបាលអាមេរិកមានការស្រុះស្រួលមួយមតិគ្នាសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការបណ្ដាក់ទុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់រដ្ឋថាភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់ថាពួកគេនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាធំធំនៅឡើយអំពីបញ្ហាខ្លះហើយថាពួកគេនឹងបន្តកំណើនការងាររបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនទៅមុខថែមទៀត
ភ្នំភ្លើងគីឡូអែនៅកោះហាវៃបានបញ្ចេញកំអែភ្លើងបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយហៀចូលមកដល់ផ្នែកខាងកើតនៃកោះដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅហើយបានបង្ខំអ្នកស្រុកឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការរញ្ជួយដីដែលមានកម្រិត 6.9 លើជញ្ជីង Richter នេះគឺជាការរញ្ជួយដីដ៏ធំជាងគេបំផុតហើយនៅលើកោះនេះចាប់តាំងពីរយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកនេះក្រុមស្ទង់ភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារញ្ជួយដីនេះបានកើតមានឡើងនៅក្បែរភាគខាងត្បូងភ្នំភ្លើងកាលពីម៉ោង 12:32 នាទីមកនៅលើកោះនោះការរញ្ជួយដីមួយទៀតដែលមានកម្លាំង 5.7 បានកើតមានឡើងនៅលើកោះនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រអញ្ញាធររំពឹងថានឹងមានការរំញ័រថែមទៀតផងដែររូបថតពីលើអាកាសបង្ហាញកំអែម៉ាក់ម៉ាពណ៌ទឹកក្រូចបានបាញ់ចេញពីកន្លែងប្រេះលើដីហើយបានហូរបត់បែនដោយអន្ទង់កាត់តាមតំបន់ព្រៃភ្នំ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនពីរដងកាលពីចុងខែមេសាជុំវិញចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រជាយូរមកហើយនោះបន្ទាប់ពីរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់អស់រយៈពេលរាប់ខែកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគរំពឹងថានឹងឃើញពីដំណាក់កាលខឹងសម្បារដូចពេលនេះឆ្លាស់គ្នាជាមួយនឹងការស្ងៀមស្ងាត់ដែលធ្លាប់មានពីមុនមកលោក Rush Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីស៊ូប៉ាចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាចិនបានរំលោភចូលដែនអធិបតេយ្យភាពវៀតណាមតាមរយៈការដំឡើងសម្ភារៈយោធានៅលើប្រជុំកោះ Paracel ដែលមានចំនួនសម្ភារៈយោធាទាំងនោះអាចប៉ះពាល់ដល់ការហោះហើរយន្តហោះនិងសកម្មភាពយោធាវៀតណាមនេះបើយោងតាមលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យឯកទេសផ្នែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុន Petro វៀតណាមជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពតានតឹងដូចគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងប៉ះពាល់ដល់ការរុករកប្រេងនៅក្រោមបាតសមុទ្រ ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាសម្ពាធពីប្រទេសចិនបានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរុករករ៉ែចំនួន2ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017មកក្រុមហ៊ុនខួងប្រេងវៀតណាមឥឡូវនេះកំពុងបោះទុនវិនិយោគជាទឹកប្រាក់ចំនួន $4,600,000,000សម្រាប់គម្រោងរុករកឧស្ម័នធម្មជាតិជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ប៉ុន្តែជាង7ខែកន្លងមកនេះប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយប្រឆាំងចិនតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្បីតែនៅអំឡុងពេលធ្វើសមយុទ្ធនាវាចម្បាំងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ចិនកាលពីខែមីនានិងនៅពេលដែលចិនរិះគន់វៀតណាមពីការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយអ្នកវិភាគនិយាយថាវៀតណាមបានឲ្យតម្លៃកាន់តែខ្លាំងចំពោះចំណងតាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិននិងស្វែងរកបណ្ដាញនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយចំនួននានាលោកថៃយើបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
Internally the leaders have to constantly weighing up what's China's reaction going to be in particular circumstances and if they're looking for something
សម្រាប់ការងារផ្ទៃក្នុងពួកមេដឹកនាំត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីអ្វីដែលជាប្រតិកម្មរបស់ចិនដោយដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកលដេសៈពិសេសប្រសិនបើពួកគេកំពុងស្វែងរកអ្វីមួយពួកគេប្រហែលជាមិនចង់បង្កឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើជាមួយចិននិងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនដូច្នេះនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលត្រូវថ្លឹងថ្លែងមើលថាជាការធ្វើជ្រុលហួសពេកឬធ្វើតិចពេកនិងត្រូវពិនិត្យមើលអំពីសម្ពាធខាងក្នុង
វៀតណាមនិងចិនប្រជែងដណ្ដើមការកាប់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមបណ្ដោយឆ្នេរវៀតណាមប្រវែង3444គីឡូម៉ែត្រប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនក៏ទាមទារគ្រប់គ្រងផ្ទៃសមុទ្រទាំងមូលឬផ្នែកខ្លះនៃផ្ទៃសមុទ្រប្រវែង3,400,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េរួមទាំងធនធានត្រីសំខាន់ៗនិងប្រៃអន្តរជាតិបំរុងផងដែរប្រទេសចិនទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រ 90% ប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតកម្របបញ្ចេញមតិណាស់ជាទូទៅក្រុមអ្នកវិភាគតែងតែមើលលើវៀតណាមនៅពេលមានការប្រឆាំងនឹងការពង្រីកកងទ័ពចិននៅលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីប៉ុន្តែរហូតមកដល់សប្តាហ៍មុនវៀតណាមបានធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងៗលើប្រទេសចិនចាប់តាំងពីការថ្កោលទោសការធ្វើសមយុទ្ធយោធាចិនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017មកការនេះដោយសារវៀតណាមចង់មានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយខ្លាំងជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនលោកអេឌូអាដូអារ៉េរ៉ុលសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាកលវិទ្យាល័យសង្ហបុរីបាននិយាយថា
There's some balancing mechanism so it's a hot and cold relationship
but មានយន្តការតុល្យភាពខ្លះដូច្នេះវាមានទាំងទំនាក់ទំនងក្តៅផងនិងត្រជាក់ផងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងធ្វើការរិះគន់ចិននោះទេដោយសារតែវាគឺជាស្ថានភាពផុយស្រួយមួយ
វៀតណាមចាត់ទុកចិនគឺជាប្រភពភ្ញៀវទេសចរនិងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកឈឹងតៃគួងបានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីជំរុញឲ្យទីផ្សារចិនបើកទូលាយចំពោះទំនិញវៀតណាមបន្ថែមទៀតដោយបន្ថែមទឹកប្រាក់ដល់ទៅ72,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលវៀតណាមហៅថាជាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីធំជាងគេបំផុតរបស់ខ្លួនវៀតណាមប្រហែលជាបំភ្លេចចោលចំនួនមួយចំនួនដើម្បីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាផ្លូវការជាមួយចិនជាឧទាហរណ៍កងទ័ពប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការល្បាតរួមគ្នាចំនួន23ដងនៅតាមឈូងសមុទ្រតុងកឹងរួមគ្នាដែលបានបញ្ចប់កាលពីខែធ្នូពួកគេក៏បានធ្វើការរុករករ៉ែរួមគ្នានិងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទនៅក្នុងឈូងសមុទ្រតុងកឹងផងដែរលោកអៃឌូអាដូអារ៉ារ៉ុលបានថ្លែងដូចនេះថាគណៈបកគមនីទាំងពីរជារឿយៗតែងតែជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរក្សាចំនួនមិនឲ្យធ្ងន់ធ្ងរឡើងដែលនេះជាកត្តាមួយផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យវៀតណាមតែងតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្រប់ពេលទាំងអស់សមាជិកគណៈបកនយោបាយវៀតណាមលោកងៀនវ៉ាន់បិញបានជួបជាមួយនឹងអនុប្រធានាធិបតីចិនលោកវ៉ាងឈិសានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើនកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់និងអំពីការបង្កើនការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផងដែរចិនព្យាយាមបង្កើតសន្តិភាពតាមរយៈចំណងតាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាប្រទេសទាមទារដែនអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនៅពេលដែលតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលពិភពលោកបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានច្បាប់នៃការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ចិនលោកអ៊ីនក្រាមនាយកផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានលូវីសម្រាប់គោលនយោបាយអន្តរជាតិបាននិយាយថាការរិះគន់ប្រឆាំងនឹងការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ចិនក៏នឹងបង្ហាញពីការរំលោភបំពានរបស់វៀតណាមលើអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UN Clause ផងដែរប្រទេសទាំងពីរទាមទារការកាប់ផ្ទៃសមុទ្រនិងកោះតូចៗហួសពីការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្នែកមុខដែលលាតសន្ធឹងប្រវែង370គីឡូម៉ែត្រ លោក Graham បានថ្លែងបន្តថា
Vietnam is obviously the one that would be most likely to push back, but then Vietnam
គឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលទំនងជានឹងធ្វើការវាយបកមកវិញប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវៀតណាមក៏នឹងមានការលំបាកក្នុងការផ្សះផ្សាការទាមទាររបស់ខ្លួននៅក្នុងអនុសញ្ញា UN Clause នេះផងដែរ
ប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់បានប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988ជុំវិញការទាមទារដណ្ដើមដែនសមុទ្រកាលពីឆ្នាំ2014ភាគីទាំងពីរបានបុកទូកគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងមួយដាក់ទីតាំងនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនពលរដ្ឋវៀតណាមសាមញ្ញក៏មានក្តីបារម្ភពីប្រទេសចិនដោយសារចំនួនព្រំដែនកាលពីទសវត្ស1970ដែលពេលនោះបានធ្វើកុបកម្មហិង្សាប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនកុបកម្មហិង្សានៅពេលនោះបានបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលមានបន្តនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលពលរដ្ឋវៀតណាមខ្លះបាននិយាយថាពួកគេនៅតែមិនពេញចិត្តនឹងជៀសវាងទិញទំនិញចិនពួកសកម្មជនវៀតណាមនៅតែធ្វើបាតុកម្មជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់របស់ចិននៅក្នុងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលលោកអេឌូអាដូអារ៉ារ៉ុលបានថ្លែងថាប្រទេសវៀតណាមបានឈប់ធ្វើកុបកម្មកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីមនុស្ស21នាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនបញ្ឈប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅតាមផ្លូវនោះទេនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាជាមួយចិនដូចជាបញ្ហាមិនព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការរុករកប្រេងជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបញ្ញា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពិព័រណ៍ដែលបានបើកឲ្យចូលទស្សនានៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem នោះមានដាក់បង្ហាញរូបភាពនៃការសម្លាប់រង្គាលឬ Holocaust ដែលជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការសម្លាប់ជនជាតិជីវី6លាននាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2សោកនាដកម្មនេះគ្រប់គ្រងដោយរបបណាស៊ីនិងអ្នកចូលដៃនានារូបភាពទាំងនោះគឺត្រូវបានថតដោយក្រុមប្រជាជនខុសៗគ្នាដែលមានហេតុផលផ្ទុយគ្នារូបខ្លះបង្ហាញទិដ្ឋភាពថ្លៃថ្នូរហើយខ្លះទៀតបង្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញពិព័រណ៍រូបភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះបានបើកឲ្យចូលទស្សនាកាលពីខែមករាហើយនឹងបន្តបើកពេញមួយឆ្នាំលោក Michael Lipin នៃ VOA បានឲ្យដឹងថាអ្នករៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍រូបភាពនេះនិយាយថាគោលបំណងមួយនៃការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺដើម្បីពន្យល់ពីការប្រើប្រាស់រូបភាព Holocaust នៅក្នុងគោលបំណងមូលបង្កាត់ហើយទង្វើនេះនៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនាសម័យបច្ចុប្បន្នលោកចាត់ចត្រានៃ VOA ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌល Yad Vashem កំពុងសាកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃឯកសាររូបភាពអំពី Holocaust ក្នុងពិព័រណ៍ Flashes of Memory មជ្ឈមណ្ឌល Yad Vashem ចង់ឲ្យអ្នកចូលទស្សនាគិតថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតរូបភាពទាំងនេះហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីរូបភាព1500សន្លឹកត្រូវបានគេចាត់ជា3ក្រុមមួយក្រុមថតដោយពួកណាតស៊ីនិងជនជាតិអាឡឺម៉ង់នានាមួយក្រុមថតដោយជនរងគ្រោះជនជាតិ Jewish នៃរបបណាតស៊ីនិងមួយក្រុមចុងក្រោយថតដោយកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តនានាដែលរំដោះជំរំអ្នកទោសណាតស៊ីផ្សេងៗពីពណ៌រូបភាពនេះបង្ហាញទស្សនវិស័យរបស់អ្នកថតរូបជនជាតិ Jewish ដែលចង់រំលឹកពីការរងទុក្ខនៃប្រជាជនរបស់ពួកគេរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រនានាវាសង្កត់ធ្ងន់លើរូបថតរបស់ទាហានអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលចង់បង្ហាញដល់ពិភពលោកពីភាពតក់ស្លុតនៃ Holocaust ហើយប្រមូលភស្តុតាងសម្រាប់តុលាការអក្រិតកម្មផ្សេងៗពីពណ៌នេះក៏ចង់ពន្យល់ពីរបៀបអ្នកថតនិងអ្នកកាត់តរូបភាពរបស់ណាតស៊ីដែលបានបង្ហាញថាជនជាតិ Jewish ជាមនុស្សតូចតាចដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រឆាំងពួក Jewish មានប្រជាប្រិយ
What this exhibition is going to do exactly is to give the
ពីពណ៌រូបភាពនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកចូលទស្សនានៅវិធីសាស្ត្រខុសគ្នាមើលរូបភាពទាំងនេះឲ្យគិតនិងតាមដានតាមរយៈកែវភ្នែករបស់អ្នកថតរូបប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺតាមដានគំនិតរបស់អ្នកកាត់តរូបដែលជាអ្នកកែបំភ្លៃនឹងតាមដែលគាត់ចង់បានតាមមនោគមវិជ្ជារបស់គាត
់ការកែបំភ្លៃរូបភាព Holocaust មិនមែនកើតមានតែក្នុងសង្គ្រាមលោកទី2នោះទេប៉ុន្តែឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះអ្នកដឹកនាំនានានៃប្រទេសអឺរ៉ង់ត្រូវរិះគន់ជាអន្តរជាតិដោយសារបដិសេធនិងមើលស្រាលសារៈសំខាន់នៃការសម្លាប់រង្គាល Holocaust មេដឹកនាំកម្ពុជាអឺរ៉ង់លោក Ayatollah Ali Khamenei និយាយក្នុងវីដេអូលើគេហទំព័ររបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2016ថាវាមិនច្បាស់ទេថាខ្លឹមសារនៃ Holocaust ជារឿងពិតនោះលោកបង្ហាញរូបថតនៃបដិសេធ Holocaust ដែលលោកថាត្រូវបានគេកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌នៅឯលោកខាងលិចក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Khamenei ក្រុមស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ង់ក៏ប្រារព្ធពិព័រណ៍រូបភាពតុក្កតា Holocaust ចំអកដល់អង្គភាពបល័យពុះសាសនេះដែរពិព័រណ៍ចុងក្រោយបំផុតប្រារព្ធឡើងក្នុងរដ្ឋធានីតេអារ៉ង់ កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016បង្ហាញរូបភាពចូលរួមពីអន្តរជាតិនឹងកម្មវិធីរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះរូបចម្លាក់សម្រិទ្ធនានាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលយ៉ាតវ៉ាសឹមលោកអាណឺសាឡេវថារូបភាពប្រភេទនេះទំនងជាមិនអាចល្បួងប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់បានទេ
At the end of the day the truth will prevail and the public will understand
ទីបំផុតការពិតនឹងឈ្នះហើយសាធារណជននឹងយល់ពីការកែបំភ្លៃដែលគេធ្វើឡើងលើរូបថតទាំងនេះហើយខ្ញុំគិតថាទៅអនាគតពួកគេត្រូវតែមើលឯកសារដោយពិនិត្យពិច័យនិងគិតពីរបៀបធ្វើការបង្ហាញដែលគេកំពុងមើលនេះ
មជ្ឈមណ្ឌលយ៉ាតវ៉ាសឹមសង្ឃឹមថារូបភាពទាំងនេះនឹងបង្រៀនពិភពលោកពីការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៃរូបថតរបស់របបណាតស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីកាត់ទោសនិងសម្លាប់ជនជាតិជូវីសរាប់លាននាក់ពីព័ត៌មានរូបភាពនេះក៏រំលឹកមហាជនពីការដែលរូបភាពតាក់ទងនឹង Holocaust ត្រូវបានគេកែបំភ្លៃសម្រាប់គោលបំណងឃោសនានយោបាយផ្សេងៗផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តើទីនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងការអនុវត្តវិធីដ៏ខុសខើដោយប្រើពលរដ្ឋស៊ីវិលធ្វើជាខែលការពារគឺជាអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមហើយសោកនាដកម្មនេះកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនីគីហេលីតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបរាប់អំពីកលបិចដែលក្រុម ISISតែងតែកេងប្រវ័ញ្ចអត្ថប្រយោជន៍ពីវត្តមានរបស់ជនស៊ីវិលទាំងរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេនៅតាមមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងតាមវិហារអ៊ីស្លាមជាដើមដើម្បីការពារពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនពីការវាយប្រហារនានានៅពេលមានការវាយបង្ក្រាបបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីតាំងឈរជើងរបស់ពួកគេក្រុមភីវរៈកូ ISIS បានប្រមូលយកគ្រួសារជនស៊ីវិលនិងបង្ខំឲ្យធ្វើដំណើរជាមួយពួកគេទៅកាន់ទីតាំងថ្មីប៉ុន្តែមិនមែនមានតែក្រុម ISIS តែមួយទេដែលប្រើប្រាស់កលល្បិចប្រៃផ្សាយនេះលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតនីគីហេលីបានថ្លែងថា
Hezbollah has also endangered civilians by positioning its fighters and its weapons among them. Its terrorists use schools, hospitals and a
ក្រុម Hezbollah ក៏បានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលតាមរយៈការដាក់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនិងអាវុធរបស់ពួកគេឲ្យនៅលាយឡំជាមួយនឹងជនស៊ីវិលទាំងនោះពួកភេរវជនយកសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងអគាររស់នៅរបស់ជនស៊ីវិលទៅធ្វើជាខែលការពារនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសលីបង់នៅអំឡុងពេលនៃការបង្កើនអំណាចអាវុធរបស់ខ្លួនក្រុម Hezbollah បានយកភូមិធ្វើជាបន្ទាយោធាជាឃ្លាំងស្តុកអាវុធទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនិងជាទីបញ្ជាការ
លោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតហាលីបានគូបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូទីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក៏បានប្រើប្រាស់ជនស៊ីវិលធ្វើជាខែលមនុស្សផងដែរលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្រុមហាម៉ាស់បានកេងប្រវ័ញ្ចនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលក្រុមហាម៉ាស់ពោលថាជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះតាមរយៈការដាក់ទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនៅជិតសាលារៀនអគាររស់នៅសន្តាគារវិហារអ៊ីស្លាមនិងនៅតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះគឺជាការគំរាមកំហែងរួមដែលបានកើតឡើងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលើជនស៊ីវិលលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតហេលីបានប្រកាសថា
The first is Iran. As usual, Iran is the patron and protector of many of these groups that fight from behind the bodies.of innocent civilians
ទី1គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាធម្មតាអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកការពារក្រមដែលប្រយុទ្ធនៅពីក្រោយសាកសពជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ទាំងនេះនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងការដឹកជញ្ជូនអាវុធខុសច្បាប់ទៅប្រទេសយេម៉ែននិងការឈ្លានពានដែនអវកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយយន្តហោះបំពាក់អាវុធគ្មានមនុស្សបើកចេញពីដែនដីសេរី
ការគម្រាមកំហែងរួមទី2គឺជាហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពលរដ្ឋស៊ីវិលលោកស្រីហាលីបានថ្លែងបន្តថា
Anyone who cares about the safety of Lebanese families should condemn this practice. Anyone who cares about the lives
អ្នកដែលឈឺឆ្អែលពីសវត្ថិភាពគ្រួសារជនជាតិលីបង់គួរតែថ្កោលទោសការកេងប្រវ័ញ្ចទាំងនេះអ្នកដែលឈឺឆ្អែលពីជីវិតរបស់ពលរដ្ឋយេម៉ែននិងប៉ាឡេស្ទីនគួរតែទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះដែលបានកេងប្រវ័ញ្ចលើពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អ្នកដែលពិតជាឈឺឆ្អែលអំពីកុមារក្នុងតំបន់កាហ្សាគួរតែទាមទារឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ឈប់យកកុមារធ្វើជាអ្នកប្រយុទ្ធនៅក្នុងចំនួនជាមួយអ៊ីស្រាអែលជាបន្ត
លោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតហាលីបានមានប្រសាសន៍បន្តក្នុងសម្ដីដើមថានេះគឺជាបញ្ហាដែលបង្កើតឲ្យមានការជជែកដេញដោលលើសលប់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្នែកមនុស្សធម៌ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវតែក្រោកឈរហើយនឹងដោះស្រាយចំពោះការគំរាមកំហែងទាំងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រឹងវត្តមានរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដោយធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅទីបញ្ជាការនៃកងទ័ពជើងទឹកមួយជាការឆ្លើយតបនឹងកំណើនភាពកុឃ្លឿនរបស់ក្រុមយោធារុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានបង្កើតឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៅកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទី2ក្នុងរយៈពេលជិត7ឆ្នាំក្រោយដែលអាជ្ញាធរអាមេរិកបានលុបចោលទីបញ្ជាការនេះដោយសារហេតុផលកុំឲ្យអស់សុហុចច្រើននិងរៀបចំកិច្ចការគ្រប់គ្រងកងនាវាចរសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកឧត្តមនាវី John Richardson ប្រធានកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះ George H.W. Bush ថានេះជាការឆ្លើយតបប្រកបដោយធម៌ភាពនៅដល់បរិស្ថានសន្តិសុខដែលមានធម៌ភាពផងដែរពួកយុទ្ធជនតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានវាយយកបានស្រុកកាហីស្ថានដាច់ស្រយាលនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រោយមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវជាមួយកងកម្លាំងប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានបណ្តាលឲ្យប៉ូលីសនិងជីវពល5នាក់ស្លាប់សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាននិយាយថាពួកតាលីបានបានដុតអាគារតុលាការមួយហើយបានបាញ់រ៉ុកកែតបំផ្លាញអាគារប៉ូលីសមួយខ្នងផងដែរអ្នកនាំពាក្យនៃកងកម្លាំងពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនិងតំបន់ឥសាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកជាវីតសាលីមបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជាអកុសលស្រុកកូហីស្ថាននៃខេត្តបាដាក់ស្ថានបានខិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកសត្រូវការពីល្ងាចសាមញ្ញហើយយើងបានដកថយពីទីនោះហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅខាងក្រៅស្រុកនេះកំពុងគ្រងវាយប្រហារដើម្បីយកស្រុកនេះមកត្រួតត្រាវិញក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាកងកម្លាំងមួយផ្នែកតូចរបស់ខ្លួននឹងចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីមានការសម្រេចចិត្តបិទទីបញ្ជាការកងទ័ពថ្មើរជើងក្រុមជំរុះបានប្រកាសពីការបិទទីបញ្ជាការនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯពិធីមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាដាក់អង្គភាពនេះបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺបញ្ជាក់ពីការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធធំធំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងជាការផ្លាស់ប្ដូរការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមជំរុះផងដែរ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.